Mae'r podlediad hon yn rhad ag am ddim. Os ydych chi wedi mwynhau o, mae croeso i chi rhoi adolygiad neu review bach 5 seren ar iTunes neu lle bynnag da chi'n cael eich podlediad. Mae yna manylion os ydy brynu coffi ni yn nodiadau'r sioe.
Croeso i Yma Mae Dreigiau. Welcome to Here Be Dragons. Gyda Cyfarwydd Cymru, with the storyteller of Wales, Professor Llyser. My story heddiw yn y Gymraeg. Today's story is in Welsh.
Mae pob un o straeon Cyfarwydd Cymru yn deud y gwir yn onest, yn deud y gwir yn onest. Croes ati. Un tro, amser maith yn ôl. Tua 2000 o flynyddoedd, ôl cinio neu OC fel maen nhw'n deud. Yn Rhufain, roedd dyn yn byw. Gwn, mi wn, mae hyn yn lle od iawn i ddechrau ar gyfer stori am Gymru, ond daliwch chi ymlaen, mae'n gwell i ddod. Roedd Gaius Palatinus Atticus yn dribiwn, fel un o swogs gwersyll yr urdd, ond yn y lleng Rhufeinig. A cewad, mi roedd Atticus yn dyn drwg. Dim yn drwg fel y blaidd mawr drwg neu'r wrach drwg mewn chwedl. Doedd Atticus ddim yn byw bywyd da. Roedd o'n yfed gormod ac yn gamblo gormod. Roedd o'n rhegi ac yn candrin i'w wraig druan. Roedd gan Atticus enw drwg o gwmpas i fain. Roedd yn dod â siom ar ben pawb yn enwedig ei deulu oll. Ydych chi'n nabod plentyn yn eich cymdogaeth neu falle yn eich ysgol sy'n gam ymddwyn am ei bod nhw'n meddwl ei bod nhw'n gwell na phawb? Pan o'n i'n ifanc, roedd o'n i'n dweud bod pobl felly wedi cael ei sbwylio gan eu rhieni. Ac yn anffodus, dyma oedd wedi digwydd i Atticus. Falle am ei fod yn dod o deulu gyfoethog. Wedi rhai blynyddoedd o'r cam ymddwyn yma, sylweddolodd ei dad, a oedd yn seneddwr gyda chlust yr ymerawdwr Cysteinin, bod Atticus yn achosi poen i bawb yn y ddinas, ac roedd rhaid iddo wneud rhywbeth. Felly, gofynodd i'r ymerawdwr i ddanfon Atticus a'i lleng i'r gornel bellaf yn y byd i ffwrdd o Rhufain. Gan obeithio iddo gael dysgu gwers nyddau. A ble oedd y gornel bellaf yn y byd i ffwrdd o Rhufain? Wel, llecyn bach o dir ar ynys lyb yng nghornel dop y map ar y chwith. Ynys o'r enw Prydain. Felly bu Atticus a'i lleng gorfod orymdeithio dros fryn a dôl o Rhufain yr holl ffordd i Gymru. Nes i ddeithych chi dal ymlaen yn do. A fi i Atticus newid i ymddygiad, fydd o behafio ei hun? Nad o tad. Roedd o'n waeth nag erioed. Fel llawer sydd wedi cael ei sbwylio felly, roedd o'n gweld hyn yn anhegwch pur. Roedd o wedi cael cam. Yn ei llygad ei hun, beth bynnag. Felly, fi iddo fwy nag erioed yfed a gamblo a chamdrin, wel, nid yw rai gan fod hi yn ôl yn Rhufain, ond y pobol leol a'r milwyr oedd yn ei lleng. Nes yn y diwedd, nid oedd gan Atticus cyfaill yn y byd. Na, yn waith â hynny, roedd pawb yn ei gasau. O pobl leol am y ffordd roedd yn ei camdrin, a'r milwyr am ei llusgo yma o Rhufain. Dyma oedd ei gamgymeriad mwyaf mae'n siŵr gen i. Mae milwyr yn gallu bod yn wych. Mae'n gwneud gwaith heriol a chaled a felly yn heili parch. Ond oedd Atticus ddim yn dangos parch at ei ddynion. Bai o oedd hi bod wedi gorfod teithio lled byd o'i teuluoedd a doedd o ddim yn bahafio dim gwell fel ei bod yn gallu mynd yn ôl adref. Roedd y dynion wedi digio go iawn at Atticus. Yn enwedig, canwriad o'r enw Marcus Suburbus Agrippa. Roedd Agrippa wedi bod yn ganwriad neu centurion ers blynyddoedd lawer, ac roedd o'n credu mae melltith gan yr hen ddiwiau Rhufeinig oedd cael ei danfon yma. Dim ar y lleng, ond ar ei tribiwn, Atticus. Ac mi roedd gan Agrippa dill hen ffasiwn ac effeithiol iawn yn ei lygaid o i ddelio â hyn. Os nad oedd Atticus am ddysgu gwers gan y diwiau, mi wnai Agrippa a'i ddynion dysgu gwers iddo. Ac un noson, wrth i Atticus llusgo'i hun yn ôl o'r dafarndu, fi i Agrippa a'i ddynion ymosod arno. Wel, wnai ddim sôn am y cweir gafodd Atticus gan y milwyr dig yma, ond ar ôl iddynt orffen, roedd Atticus yn gorwedd yng nghysgod angau go iawn. Ac mi siŵr bysau wedi marw. Oni bai bod rhywun a oedd arnynt ddim yn y byd iddo wedi cymryd piti drosto. Deffrodd Atticus mewn gwely cyfforddus ym mwthyn glyd. Roedd y dillad gwely oedd unwaith yn wyn wedi troi'n goch, ond roedd y gwaed wedi hen stopio llifo diolch byth. Wrth ochr y gwely, fe welodd siap a chlywodd llais yn... ie... gweddio. Doedd ganddo ddim digon amser i weld mwy cyn iddo golli ymwybyddiaeth unwaith eto. Pan deffrodd ailwaith, roedd poen mawr yn ei ben a'i gorf, ond roedd y dillad gwely wedi cael ei glanhau ac yn wyn fel y galchen unwaith eto. Roedd y siap wrth ei ochr yn siap person tro yma, ond roedd y llais dal i weddio. Wrth iddo ddeffro am y trydydd tro, gwelodd yn glir am y tro cyntaf. Roedd yr hael yn tywynnu tu allan i'r bwthyn, a sylweddolodd bod rhai dyddiau wedi mynd heibio. Roedd rhywun wedi bod yn gofalu amdano yn fwyn am yr amser hiraf. Holodd Atticus ar ôl y teulu a oedd wedi bod yn edrych ar ei ôl o, a darganfyddodd ei bod yn deulu o geltiaid, pobol leol, a oedd yn dilyn crefydd newydd. Un oedd yn dysgu iddynt fod yn garedig i bawb, hyd yn oed ei gelynion mwyaf. Felly pan fydd nhw darganfod Atticus wedi ei guro a bron yn farw ar y stryd, dangoson nhw drigaredd tuag ato fel Samariaid yn un o'i straeon nhw. Roeddent yn ceisio dysgu trigaredd i eraill trwy ei esiampl. Roedd Atticus wedi ei swyno gyda'r syniad yma. A chyn bo hir, roedd o wedi dysgu llawer am y teulu a'i Duw. Pan oedd wedi gwella, aeth allan i'r byd eto a cheisio dangos y cariad i eraill oedd wedi cael gan y teulu bach. Ar y dechrau, roedd pobl yn meddwl bod yr ymddygiad yma yn od gan un mor ddrwg ag Atticus. Ond yna, daeth pobl i ddall bod o wedi cael troedigaeth. Roedd pawb yn hapus iawn bod y tribiwn a las a wneud ei bywydau yn galed, yn ceisio ei helpu a gwella ei tynged. Ac mi roedd Atticus yn hapus iawn gyda'i lle newydd y mywyd. Pawb yn hapus ydy si? Na, dim pawb. Cofiwch am Agrippa. Roedd o dal isio mynd yn ôl i Rhufain. Roedd yn falch i weld bod Atticus wedi dechrau bahafio, ond rŵan roedd ei eisiau aros ymrydain gyda phobl y crefydd newydd ma. Roedd Rhufain wastad wedi gadael i bobl credu mewn pa bynnag diwiau y mynent. roedd y byd yn digon mawr iddyn nhw gyd. Ond roedd Atticus yn mynd mai ei ddiw newydd o, y Christus ma, oedd yr unig ddiw. Y meddwl Agrippa, os oedd yr hen ddiwiau wedi digio cymaint ag Atticus i ddanfon y milwyr i gyd yma am gan bahafio yn y lle cynta, be bysyn nhw'n wneud am hyn? Roedd gan Agrippa wir ofn na chai weld ei deulu fyth eto. Doedd ond un peth i'w wneud. Un noson, roedd Agrippa yn disgwyl unwaith eto am Atticus. Nid tu allan i dyfarnu'r tro yma, ond tu allan i capel y Christos. Ac nid pastwn oedd ganddo, ond cleddyf yn ei law. Tro yma, roedd y Cristnogion yn rhy hwyr i helpu Atticus. Ac er ei tristwch mawr, codwyd cof golofn ar ffurf groes ar y man llebu farw ati, fel yr oeddent yn ei alw yn yr heniaeth Geltaidd. Dalwyd Agrippa a'i garcharwyd am weddill ei oes. Felly fyth welodd ei deulu eto, sy'n dangos pan mae pobl yn ymladd dros grefydd dynion, nid diwiau, sy'n dioddef. Ond fel cwta bach i'r hanes hon, maent yn dweud bod yr ardal fechan honno yn cario'r enw Croes Ati hyd heddiw yn deyrnged i ferthyr Atticus. Mae dwy ysgol Gymraeg gyda'r enw a stad o dai, a wyddoch chi be? Pan oeddent yn gloddio i adeiladu'r tai, darganfyddiwyd adfeilion pentref o'r oes Rhufeinig o dan y pridd. Felly falle bod y stori yn fwy gwir na rhai o'r lleill. Pwy a wyr?
Mi fyddai'n stori nesaf yn y Saesneg. Our next story will be in English.
Am fwy o wybodaeth ac e-bookio ni, ewch at cyfarwydd.cymru. For more information and to book us, go to cyfarwydd.cymru.